Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Tech Source Daily Podcast รายงานสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจในช่วงโควิด-19 ประจำวันที่14เมษายนนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์นี้คุณอยู่กับผมซัน Head of Research แล้วก็ระดา Content Editor ของ Tech Source สวัสดีครับระดา
สวัสดีค่ะพี่ซันเจอกันในวันสงกรานต์นะคะเป็นไงคะได้แบบว่าไปเที่ยวไหนไหมคะสงกรานต์นี้
เที่ยวบ้านนี่แหละครับเดินขึ้นไปขึ้นมาเล่นอาบน้ำตัวเองเล่นน้ำไปทีนี้ก็หมดเล่นน้ำกัน
ระเบียงเตียงตู้ครัว
ใช่ใช่วนๆอยู่ตรงนี้นะครับ
เป็นปีแรกเลยนะคะที่ถือว่าสงกรานต์เราเนี่ยปีนี้คือไม่มีเป็นงานเฉลิมฉลอง
ใช่ครับก็เป็นการลดการพบปะนิดนึงแล้วก็เป็นโซเชียลดิสเทนซ์สงกรานต์ที่เรามีโซเชียลดิสเทนซิ่งกันนะคร
ับ ใช่ค่ะ
นี้เรามีสถานการณ์อัปเดตให้ติดตามกันพอสมควรเลยละดา
ใช่
โดยเฉพาะฝั่งต่างประเทศมาดูที่ฝั่งสหรัฐกันก่อนนะฮะตอนนี้คือมีอัปเดตสถานการณ์ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวสำหรับสหรัฐเพราะล่าสุดเนี่ยฮะ6รัฐของทางตะวันออกเนี่ยประกาศที่จะแบบมีการเรียกว่ามีการเปิดไม่เหนื่อยฮะเรียกว่ามีการรีโอเพนอัปเตอร์ชัตดาวน์ก็คือเหมือนเปิดเมืองนะคะโดยประกอบด้วยทางนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เกาะรอดไอแลนด์แล้วก็คอนเนตทิคัตเดลาแวร์แล้วก็เพนซิลเวเนียนะครับแต่ทั้งนี้นะฮะมันก็ยังไม่มีการกำหนดไทม์ไลน์ออกมานะครับโดยล่าสุดนะฮะตอนนี้นิวยอร์กเนี่ยเรียกว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตทะลุหลัก 10,000 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะ
คือเขาก็มองว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วใช่ไหมคะไอ้ทะลุ 10,000
เออใช่ตอนนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดแล้วแล้วก็ถ้าเป็นภาพใหญ่ของทั้งประเทศนะครับตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 555,000 คนแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยขึ้นหลัก 22,000 คนแล้วนะครับเรียกว่าเหนื่อยเลยทีเดียวทั้งนี้นะครับด้วยเหตุนี้ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ยืดระยะเวลาโซเชียลดิสเทนซ์ออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับ
อืมค่ะก็ถือว่ามันตอนนี้สหรัฐเขาก็มองว่าเขาก็คืออย่างที่บอกว่าถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วก็อัตราการแพร่เชื้อเนี่ยเขาก็มองว่าดูชะลอลงแต่ว่าคราวนี้ค่ะพี่ซันก็มีเตือนมาจาก WHO นะคะเมื่อคืนนี้ว่าโดยที่ผอ.ใหญ่ของ WHO ค่ะก็ออกมาเตือนว่าจริงๆเนี่ยการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยเป็นการแพร่ระบาดแบบขึ้นเร็วแต่จะลงช้า
Oh.
นะคะเพราะว่าจะมีอัตราเร่งที่รวดเร็วแต่ว่าเมื่ออยู่ในช่วงปรับตัวลงเนี่ยก็จะค่อยๆดำเนินการลงไปอย่างช้าๆมันก็จริงนะคะเพราะว่าโรคเนี่ยติดแล้วกว่าจะรักษาหาย คือไอ้ติดอ่ะวันเดียวก็ติดเพิ่มเงิน 2-3 หมื่นแล้วแต่วันเดียวไม่สามารถรักษาให้หาย 2-3 หมื่นคนได้นะคะเนี่ยแล้วก็เขาก็ยังเตือนอีกนะคะว่าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆเนี่ยก็ควรจะดำเนินอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อีกอย่างนะไม่ควรที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยแล้วก็อีกอย่างนะอย่างที่บอกไปว่านอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศในยุโรปหลากหลายประเทศนะคะที่กำลังเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าเราเห็นได้ว่าเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ประเทศแล้วก็มีประเทศนึงก็คือออสเตรเลียที่เตรียมผ่อนคลายว่าห้ามประชาชนเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศนะคะแล้วก็เตรียมเปิดร้านแล้วก็ธุรกิจภายในกลางเดือนนี้ค่ะส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็จะผ่อนคลายลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็ต้องรอติดตามดูเหมือนกันนะคะว่าจำนวนตัวเลขอะไรของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเชื่อว่าสถานการณ์ของทั่วโลกตอนนี้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ
ครับผมก็นอกจากทางออสเตรเลียและสวิตเซอร์แลนด์ที่ระดากล่าวถึงไปเมื่อกี้ก็มีจากทางสเปนนิดนึงนะฮะก็ล่าสุดก็มีมาตรการที่จะแบบอนุญาตให้คนทำงานราว 300,000 คนเนี่ยกลับไปทำงานได้แล้วก็ทางอิตาลีก็มีอัปเดตมาว่าน่าจะเป็นจุดสูงสุดละแล้วก็เตรียมที่จะแบบอนุญาตให้ ธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยกลับมาดำเนินการได้เช่นกันส่วนฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเป็นอีกเวนึงเพราะว่าประเทศเขามีผู้เสียชีวิตเยอะแล้วก็มีความกังวลต่างๆก็เรียกว่าอาจจะมีการยืดระยะเวลาล็อกดาวน์ออกไปนะครับเป็นวันที่11พฤษภาคมเลยอันนี้ก็ฝรั่งเศสก็จะค่อนข้างแย้งกับชาวบ้านนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้นะครับทีนี้เรามาดูกันถึงมาตรการช่วยเหลือกันบ้างดีไหมครับระดาเอาใกล้ๆบ้านเราหน่อยก็คือทางสิงคโปร์ครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่เรียกว่าประชากรหนาแน่นประชากรเยอะแล้วก็ต้องทำให้มีการหยุดงานแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งกันหนักหน่วงทีเดียวเนื่องจากพอมีการหยุดงานธุรกิจหลายอย่างก็ได้รับผลกระทบก็เลยออกมามีมาตรการช่วยเหลือครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงคโปร์เนี่ยแล้วก็ได้ประกาศว่า9ใน10คนของคนสิงคโปร์เนี่ยจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน600ดอลลาร์สิงคโปร์ก็ราวๆ 13,880 บาทนะครับ
โอ้ได้ตั้งคนละ 14,000
คนละ 14,000 ได้ไปเลยนะฮะก็โดยจะให้กับชาวสิงคโปร์ที่มีอายุมากกว่า21ปีนะครับก็น่าจะช่วยบรรเทาได้อยู่ซึ่งตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยครับก็ได้ใช้งบประมาณในการสู้กับโควิดไปแล้วถึง 12% ของ GDP ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็
คือจริงจังอะเน
า
ะ
จริงจังมากค่ะหลายก็คิดเป็นแสนล้านบาทไปแล้วนะครับ
โอ้แล้วก็เขาก็ต้องช่วยเหลือพลเมืองเขาแหละ
ใช่ครับผมแล้วก็มาดูกันในประเทศบ้างไหมครับระดาเนื่องจากเหมือนว่าเมื่อวานระดามีสัมภาษณ์พิเศษใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเมื่อวานก็มีสัมภาษณ์คุณสมคิดจิรานันตรัตน์ไปนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเบื้องหลังของผู้สร้างเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันค่ะอย่างที่บอกว่าคือมาตรการของไทยก็คือสิงคโปร์ช่วย14,000ของเราช่วย5,000นะคะแล้วก็จำกัดวงของคนที่ได้รับค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็คือมาพูดคุยกับเราสดๆผ่านไลฟ์เลยเมื่อวานก็คือมันมีกรณีออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเบื้องหลังอะค่ะหลังบ้านของเราไม่ทิ้งกันอะมีการใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบจริงหรือเปล่าเพราะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่า AI อะไรแปลกจังเลยเรียนอะไรนะทำอาชีพอิสระอยู่ดีๆพอผ่านไปสักพักเป็นเกษตรกรเฉยเป็นได้ไงนะก็ไปกรอกเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอยู่ดีๆให้สเตตัสว่าเฮ้ยเป็นเกษตรกรเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งๆที่บางคนเขาก็ทำอาชีพอิสระนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวอย่างเงี้ยเขาคุณสมคิดเลยอธิบายว่ากรณีที่บอกว่า AI เนี่ยต้องบอกงี้ว่าคำว่านิยาม AI อ่ะมากับความคาดหวังที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะว่าแล้วก็มันกว้างมากนิยามคำเนี้ยเมื่อก่อนอะ AI อะก็คือคิดง่ายๆเลยเป็นการใช้เทคโนโลยีแทนคนแต่ว่าตอนนี้มีการพัฒนาไปไกลด้วยความรู้ของเทคโนโลยีต่างๆอย่างที่เรารู้ว่า Big Data เข้ามามีบทบาทอะไรต่างๆมากมายนะคะก็มีการทำ Machine Learning หรือว่า Deep Learningแต่ว่าในกรณีเราไม่ทิ้งกันเนี่ยทีมงานไม่สามารถที่จะใช้ machine learning หรือว่า deep learning ได้เพราะอย่างที่บอกว่าองค์ประกอบสำคัญจิ๊กซอว์สำคัญของตัวเนี้ยคือเรื่องของ big data ข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยก็เลยใช้ AI แบบขั้นพื้นฐานค่ะในการเขียนแบบเป็น logic basic เลยนะคะซึ่งก็เป็นการแบบนำข้อมูลที่ทุกคนกรอกเนี่ยค่ะมาประมวลแล้วก็ส่งไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐอีกทีนะคะก็คืออธิบายไปอย่างเคลียร์ๆนะคะคราวนี้ค่ะนอกจากเรื่องของเราไม่ทิ้งกันแล้วเรามาต่อกันเร็วๆที่ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจบ้านเราดีกว่านะคะเมื่อวานนี้มีข่าวมาพี่ซันว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่ออกเกณฑ์เรื่องของ Circuit Breaker นะคะเขาก็ให้มีการแบบ Circuit Breaker 3ระดับที่ปรับมาเนี่ยยาวไปแล้วค่ะก็คือตอนนี้คือแบบประเทศไทยกลายเป็นว่าตลาดหลักทรัพย์เราจากเมื่อก่อนมีเกณฑ์สกิลเบรกเกอร์เพียงแค่2เกณฑ์2ระดับแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น3ระดับแล้วก็ในช่วงโควิด-19 นี้นะคะด้วยสิ่งที่เป็นเรียกว่า market disruption หรือว่าเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาก็ได้มีการเพิ่มอำนาจให้แก่บอร์ดของตลาดเนี่ยได้มีการจัดการตรงนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจตรงนี้ไปเลยเพื่อควบคุมระดับไม่ให้ตลาดเนี่ยลงเยอะหรือว่ามีวิกฤตเกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาต่อในฝั่งธุรกิจกันบ้างดีกว่านะคะพี่ซัน
ใช่ครับหลังจากที่เมื่อวานเรามีข่าวของทางธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมครับเป็นการซื้อหุ้นธนาคารในประเทศเมียนมาเนาะล่าสุดนะครับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเองก็มี มีการอัปเดตในส่วนนี้เช่นกันนะครับโดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับอนุมัติจัดตั้งธนาคารลูกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการเข้าไปในประเทศเมียนมาจะต่างกันนะครับโดยวางแผนให้บริการลูกค้าทั้งธุรกิจรายใหญ่ SME แล้วก็รายย่อยครบวงจรตั้งเป้า5ปีนี้มีสินเชื่อ77,000ล้านบาทนะครับครับผมแล้วก็ต่อกันด้วยอีกข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เป็นไปทางข่าวระดับโลกบ้างเป็นข่าวเทคโนโลยีหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีความร่วมมือครั้งใหญ่ของโลกมือถือนะครับก็คือ Apple กับ Google นะครับจับมือทำระบบ tracking นะครับแต่มันก็เป็นที่กังวลของประชาชนหลายคนในเรื่องของ privacy ว่าเฮ้ยเอาข้อมูลหรืออะไรของเราไปเนี่ยเราแบบโอเคไหมแต่ทั้งนี้นะครับทั้งสองก็ออกมายืนยันว่าแบบรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถบังคับให้ประชาชนใช้ตรงนี้ได้หรือว่าเอาข้อมูลอะไรไปได้ก็ต้องเป็นวิธีการของแต่ละประเทศที่จะจัดการกับตรงนี้เองนะครับ
ครับแล้วจริงๆเป็นแค่ความร่วมมือของ Apple กับ Google เฉยๆว่าเขาก็คือผลิตเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะนำไปใช้งานในการที่ tracking คนที่เป็นโควิดแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราจากโรคนี้เยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะ
เรียกว่าเป็นการไปแจ้งเตือน
ใช่นอกจากมีข่าวจาก Vox ค่ะพี่ซันก็คืออาจจะแบบเป็นข่าวแบบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่า Vox เนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันนะคะว่าเขาเนี่ยตอนนี้คือประกาศจะหยุดพักงานพนักงานประมาณ100คนในช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วนะคะโดยที่เขาเนี่ยกำลังคุยกันว่าคือการปรับลดตรงนี้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเขานะคะซึ่ง Vox เนี่ยเขาก็เป็นสื่อดิจิตอลแล้วก็ทางด้านอื่นๆนะคะบริษัทอื่นๆที่ทำในลักษณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไนน์มีเดียนะคะหรือว่าบัตฟีดนะคะบัตฟีดเขาก็มีการประกาศในการลดต้นทุนแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างวอกเนี่ยเขาก็หวังว่าการหลีกเลี่ยงการปลดพนักงานแล้วก็วางแผนให้พนักงานทราบในปลายสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็คือตอนนี้เขากำลังหาเรือกับพนักงานในเรื่องของเรื่องเนี้ยเป็นแผน3เดือนที่จะให้ครอบคลุมตรงนี้เหมือนกันนะคะ
ครับผมนี้มาเรียกว่า Box ก็เป็นสื่อที่สรุปอินโฟกราฟิกได้น่าสนใจทีเดียวนะฮะก็รอดูว่าเราก็ช่วยๆกันนะฮะทางนั้นแล้วก็มาดูข่าวธุรกิจสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับฝั่งสหรัฐQubi นะครับเป็นแอปคล้ายๆ Netflix แต่ว่าเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งแบบคอนเซปต์ใหม่คือ Netflix เนี่ยจะเป็นหนังแบบยาวใช่ไหมครับแต่ Qubi จะเป็นบนแพลตฟอร์มมือถือที่สั้นเป็นโปรดักชันที่แบบตอนละ10นาทีอะไรประมาณนี้นะฮะมียอดดาวน์โหลด 1.7 ล้านครั้งในการเปิดตัวสัปดาห์แรกนะครับเรียกว่ามาแรงทีเดียวเรียกและอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ด้วยที่น่าจับตามองนะฮะเนื่องจากว่าตัว Founder ตัวคนที่เป็น executive นะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าเนื่องจากคนอยู่บ้านเยอะนะครับแล้วก็มองว่าโควิดเนี่ยไม่ได้กระทบกับธุรกิจมีเดียของเขานะครับเรียกว่าโดนได้รับอานิสงส์ไปเต็มทั้งที่ QB เนี่ยครับเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์แบบโมเดลค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวก็คือ
แพงด้วยนะ
มีแอดเนี่ยคิดเงิน 4.99 ดอลลาร์และถ้าไม่มีแอดนะครับคิดเงินที่ 7.99 ดอลลาร์ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงแต่ว่ายอดดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีก็แสดงว่าโมเดลแบบนี้ถ้าคอนเทนต์คุณเจ๋งจริงก็ยังอยู่ได้นะครับ
ใช่โปรดักชันแน่นๆจุกๆนะคะคราวนี้เรามาในช่วงของขายของของ TechSort กันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ก็คือว่าเป็นวันแรกนะคะพี่ซันในการที่กลับมาอีกครั้งกับงาน TechSort Virtual Conference 2020ใน Special Series นะคะแต่ว่าเราเนี่ยกลับมาในเอพิโซดที่2จัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็มีพรุ่งนี้แล้วก็มี18เมษายนด้วยนะคะบอกเลยว่าประเด็นแต่ละประเด็นที่เอามาพูดกันเนี่ยร้อนมากเป็นการต้อนรับความร้อนของเดือนเมษาเหมือนกันคือสาดน้ำกันแบบสงกรานต์เลยอ่ะ
ใช่
ๆวันนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนะคะพี่ซัน
วันนี้เราจะคุยกัน3ท็อปปิกนะครับก็จะเริ่มที่ทาง EdTech เลยนะครับก็เราจะพูดถึงเรื่องช่วงโควิดนี้ก็ทำให้การเปิดเทอมหรืออะไรการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเพราะ social distancing นะครับก็ EdTech ก็จะเป็นกุญแจไขการศึกษาในอนาคตครับระดาโดย โดยสปีกเกอร์ของเราในหัวข้อนี้ก็คือคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับในฐานะของ CEO ของ StartD นะครับสตาร์ทอัพด้าน EdTech ครับผม
คุณไอติมนี่เอง
ใช่คุณไอติมนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องขององค์กรบ้างนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Marketing ที่หลายคนถามถึงนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างไรมาให้วิกฤตนะครับแบรนด์มาร์เก็ตติ้งในช่วงโควิด-19 โดยคุณออนุมาเลิกพัฒนาพิพัฒน์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาการพัฒนาการที่ยั่งยืนของทาง D-TAC นั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยประเด็นสุดท้ายนะครับเรามาดูเรื่องของอุตสาหกรรมดนตรีกันบ้างนะครับเรียกว่าได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับเฟสติวัลก็จัดไม่ได้ศิลปินก็เล่นงานไม่ได้นะครับก
็
เราก็จะคุยกันในหัวข้อของ Post Music นะครับหาทางออกรูปแบบใหม่ให้เทศกาลดนตรีอันนี้น่าจะเป็นทางออกของนักดนตรีหลายๆท่านนะครับอันนี้จะเป็นเซสชั่นของคุณสรัญพิญญรัตน์ Founder และ CEO ของทางฟังใจนะครับผม
น่าสนใจมากๆเลยทุกหัวข้อเลยนะคะติดตามกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่พลาดไม่ได้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะก็ใช่หมดเวลาของระดาแล้วก็พี่สันแล้วนะคะเราจำเป็นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้ระดาพี่สันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
Sauce, sparking innovative thoughts.